Rezultati nacionalnog popisa stanovništva, cenzusa, obavljenog prošle godine, pokazuju da smo mi nacija koja se brzo menja, konstantno proširuje, kao i da smo nacija sa kulturnom različitošću. Broj australijskog stanovništva se više nego duplirao u posljednjih 50 godina od popisa stanovništva obavljenog 1966. godine, koji je izbrojao 11,6 miliona ljudi. Prošlo je manje od 10 meseci od kada je Australijski statistički biro izmerio puls nacije kako bi istražio ko smo mi, kako živimo, šta radimo i u kojem pravcu se krećemo. Cenzus je pomogao da bi se procenio broj australijskog stanovništva koji je porastao do 24,4 miliona ljudi do 31. decembra 2016. godine. Od federacije, australijska migraciona istorija je bila oblikovana od strane vladinih smernica kao i od strane svetskih događaja, od uglavnom evropske migracije i smernice Bele Australije koja vodi iz ranog 20. veka do programa humanitarnog naseljavanja razvijenih nakon Drugog svjetskog rata i još nekih konflikta koji su se dogodili u nedavnoj istoriji, Australija se razvila u naciju ljudi iz preko 190 različitih zemalja i 300 različitih nacija predaka. Od svih australijskih stanovnika, samo malo preko četvrtine ljudi je reklo da je rođeno u inostranstvu, a Engleska ostaje zemlja koja se najčešće pojavljuje kao država rođenja pored Australije. Međutim, time što se u prvih 5 zemalja pojavljuju Kina, Indija i Filipini, po prvi put u našoj istoriji, većina ljudi koji su rođeni u inostranstvu su sada iz Azije, a ne iz Evrope. Što se stanovnika Australije tiče koji su na prošlom popisu stanovništva ili cenzusu izjavili da su rođeni u Srbiji, taj broj iznosi samo nešto preko 20.000 ljudi. Od tih 20.000 ljudi, njih 17.000 je navelo da se po religiji smatraju hrišćanima. Većina tih ljudi živi u Sidneju i Melbourneu. Zanimljivo je da je broj ljudi sa rođenjem u Srbiji skoro identičan u oba grada. Kao podatak odakle vode svoje poreklo, skoro 74.000 ljudi se izjasnilo da im je poreklo iz Srbije, dok je nešto više od 65.000 ljudi reklo da su im majka i otac rođeni u Srbiji. Veoma veliki procenat ljudi koji govore srpskim jezikom su istovremeno i državljani Australije, čak 93,6%. Na nivou čitave Australije, piramida stanovništva je tipična za razvijene zemlje sa smanjenjem mlađeg broja stanovništva i sa rastućim starijim stanovništvom. Zanimljiv podatak je da se 25 ljudi koji govore srpski izjasnilo da se identifikuju kao aboriđani. Većina ljudi koji govore srpski jezik se izjasnilo da odlično barataju i sa engleskim jezikom, njih čak 59,3%, dok je 3% reklo da uopšte ne govore engleski jezik. Što se nivoa obrazovanja tiče, od ljudi koji govore srpskim jezikom, njih 68,5 je završilo srednju školu, odnosno 12. razred. Broj ljudi koji govore srpskim jezikom, a koji su u braku, je opao u odnosu na cenzus iz 2011. godine. Tačnije, taj broj je opao za 6,3% i sada je 53,6%. Međutim, u odnosu na opšte stanovništvo Australije, taj procenat je i dalje veći, jer na nivou Australije 47,7% ljudi živi u braku. Sa druge strane, došlo je do drastičnog porasta broja parova koji su de facto braku. U odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine, taj broj je porastao za nešto više od 44%. Nevenčanog stanovništva koji govore srpskim jezikom ima nešto manje nego na nivou čitave Australije. Taj procenat iznosi 40,8% nevenčanih i taj broj je opao u odnosu na popis iz 2011. godine za samo 1,5%. Nesumnjivo da je popis stanovništva ili cenzus nešto više nego samo brojevi na papiru. Slika demografije stanovništva je mnogo dublja kada pogledamo unutar tih brojeva i kada počnemo da slikamo detaljni pejzaž Australije sa podacima i detaljima preko 190 država sveta, od kojih je jedna i Srbija. Cenzus Explorer je interaktivno oruđe koje je dostupno i vama preko sajta SBS Radija. Adresa je sbs.com.au/Serbian. Iskoristite Census Explorer kako bi vidjeli ko smo i kuda idemo kao jedna od najmultikulturnijih država na svetu. Podaci koji se koriste na Census Exploreru su preuzeti iz australijskog popisa stanovništva Cenzusa iz 2016. godine, a objavljeni su od strane Australijskog statističkog biroa u 2017. godini.